ndoshta nuk është edhe çaq kushtet, po e kam lënë për më vonë. Po gjithë kam frigu që ndoshta një ditë vjen pensioni, aku më di çu vjen punë, edhe s'kam më pas mjete materiale. Kështu që para 4-15 vjetëve unë këto i kam dhënë në bankë dhe kur nuk i kam prek. Edhe tash pas ka qenë shkruar më këtë vjet më shku, kësmet më shumë gëzim, jam që e prit.
Gjithashtu, libretistja Dhomi tregon se ka pasur shumë pyetje nga të tjerët, në lidhje se a do të ndryshojnë në pami apo në çka do pasi të kthehet nga haxhi. Përgjigjja e saj është se do të qëndrojë njëjtë si në veshje ashtu dhe në gjërat e tjera pasi të jetë kthyer nga haxhi. Mirpo, ajo që është më e rëndësishmja, Dhomi thotë se padyshim do të jetë dhe do të ndjehet shumë më mirë.
Masi që të kthena për i haxhit, shumë më kanë pyet, kur i kom thonë, nuk është që bëj propagandë, po ne shoti, kur i të regoj që i kom më shku, mos ku të kthehesh, a ki me ndryshu në veshje, ose në shka do kohë tjetër. Po unë jam, bile djali i vogli është, profesor në universitet, tjetën e kom dirigent njoftë, në Holandë. Edhe ata ky i vogli më thot, mami, unë ende nuk kom pa gru ma si ti, që je shumë evropiane, shumë moderne, që kukush nuk e din sa, e viqune, ne e din familja sa jetë i besimtare.
Në lidhje me faljen dhe agjerimin, Dhomi thot se ka filluar që nga fëmiria ti praktikoj të dyat. Por gjithashtu, ajo tregon se gjatë kohës, kur nuk ka pasur mundësi që të falet, ajo ka lexuar Kur'anin në mënyrë që të kompenzoj kohën e humbur të faljes.
Më njëherë kom fillu me 5 vaktet, për pare kom falë sabar në dhakshomen, po për, një mundu që gjatë ditës i kom përsërit shumë ma shumë këto thanjet e faljes, se sa kur falë, kur isha falë. Që si besoj që kanë më pranu të zotëve.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Donik Aljajdaraj.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Sipas një studimi në Maqedoni, vetëm 10% e prindërve kanë kontroll mbi fëmijët gjatë shfletimeve nëpër internet. Po sipas këtij studimi të kryer nga Agjencia për Komunikime Elektronike, më shumë se gjysma qytetarëve të anketuar nuk e dinë se ekziston software për kontrollin e shfrytëzimit të internetit. Ekspertë për çështjet e komunikimit elektronik thonë se institucionet dhe organizatat e ndryshme duhet të promovojnë gjithnjë e më shumë ndërgjegjësimin për sigurinë e fëmijëve. Sociologët thonë se interneti posedon shumë kurthe që pengojnë zhvillimin e shëndosh psikosocial të fëmijëve. Nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaka.
Ekspertët e komunikimit thonë se është shqetësues fakti, jo vetëm shfrytëzimi i tepërt i internetit nga ana e personave të mbitur, por dhe mungesa e kontrollit nga ana e prindërve të tyre. Sipas të dhënave që ka publikuar Agjencia për Komunikime Elektronike, vetëm 10% e anvisrive në Maqedoni me personat të mbitur e kanë të instaluar softverin për kontrollimin e fëmijëve gjatë shfrytëzimit të internetit. Madje më shumë se gjysma e qytetarëve të anketuar nga AKE, përkatësisht 58% e prindërve që kanë fëmijë të cilët shfrytëzojnë internetin, nuk janë koshient se ekziston një software për kontrollimin e shfrytëzimit të internetit për të mbajtur fëmijët e tyre të sigurt. Bojan Kardalov, ekspert për çështjet e komunikimit elektronik për Radio Evropa e Lirë, thotë se institucionet arsimore, familja, organizatat e ndryshme, biznesi dhe gjithë shoqëria në përgjithësi duhet të promovojnë gjithnjë më tepër rritjen e ndërgjegjësimit për sigurinë e fëmijëve. Duhet bërë më shumë fushata për ndërgjegjësimin për rreziqet që sjell përdorimi i pakontrolluar internetit. Fushatat nuk duhet të aktualizohen vetëm në ditë të caktuara, por ata duhet të zhvillohen në mënyrë permanente dhe jo vetëm në ambientet e shkollës, por në media si dhe përmes formave të ndryshme të komunikimit. Duhet të ngritet vetëdija për rreziqet nga përdorimi i pakontrolluar i internetit që nga klasat e ulta të procesit edukativ arsimor, thot Kardalov. Nga ana tjetër, Sadik Embro, ligjërues i shkencave të komunikimit në Universitetin e Tetovës për Radio Evropa e Lirë, thot se duhet gjetur mekanizma që edhe të rriturit të edukojnë vetveten në mënyrë që të mund të ndihmojnë dhe fëmijët e tyre.
Komunikimi me gjeneratave poshtë kurrit, të rinë nuk gjejnë tema të përbashkëta me prindërit e tyre. përkatësisht nuk flasin me të njëjtën gjuhë. Që tani shumë sociolog dhe specialist ekspert janë shumë të shqetësuar se çfarë do të ndodhë me komunikimin mes rinisë kompjuterike dhe prindërve. Të rriturit nuk e kuptojnë atë gjuhë dhe e kanë përshtypjen se e humbin kontrollin më të ri.
Tut Sadik Emro, ligjërues i shkencave të komunikimit në Universitetin e Tetovës. Sociologët theksojnë se në shekullin 21 është e kuptueshme se përdorimi i internetit bëhet pjesë e pashmangshme e procesit edukativ arsimor, dhe si i tillë ai është bërë shumë i rëndësishëm, ndërkohë që theksojnë se interneti posedon më shumë kurte që pengon zhvillimin e shëndosh psikosocial të fëmijëve, veçanërisht kur ai përdoret në formë të pakontrolluar. Përdorimi i pakontrolluar i internetit ndikon dhe në manifestimin e sjelljeve agresive të fëmijët, dhe ata i bën gjithnjë më shumë asocial, thot Gjorgji Tonovski, sociolog.
Agresiviteti
tek fëmijë shfaqet jo vetëm për shkak se ata ekspozohen ndaj përmbajtjeve agresive, por edhe nga lodhja e tepërt. Është e kuptueshme se fëmijët lodhen kur ata janë të ekspozuar për gjatë kohë para ekraneve të telefonave celular apo ekranet e kompjuterëve. Ata në këtë mënyrë humbasin kontaktin me realitetin që i rrethon, thot Tonovski. Së fundmi ekspertët thonë se është shumë shqetësues dhe fakti se të miturit gjatë komunikimit të tyre mes vete shpeshherë përdorin shkurtime e fjalësh, gjë që në masë të madhe ka ndikuar dhe në farfërimin e fjalorit gjuhësor. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, ju kujtoj edhe një herë se me lajmet e fundit në Kosovë mund të informoheni përmes faqes sonë të internetit evropaelir.org. Aty mund të gjeni edhe të rejat e fundit nga rajoni dhe bota, na përcjellni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Me kaq që mbyllim këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen, nga Praga, miru dëgjofshim.